Vi står jo og vender på den anden svar, altså fordi du stiller sådan et vispørgsmål.
Efter 8 sekunders pinlig tavshed var det her Moderaternes formand, som forsøgte ligesom at svare lidt uden om spørgsmålet, som er, hvad status egentlig er med Socialdemokratiets pensionsløfte, nu er herefter, at regningen til militæroprustning endnu en gang er blevet fordoblet. Presset udefra øger de indre spændinger i regeringen. Lars Løkke, ja, han er så klar til at bidrage til balladen. Han afviser enhver snak om krigsskat, og nu også kommet med et større katalog af økonomiske reformforslag, som går i den stik modsatte retning af, hvad Mette Frederiksen har foreslået. SVM-regeringen er for alvor ved at slå sprækker.
Ja, og så fortsætter Grønlandskrisen. For første gang svarer statsministeren kontant igen på en, ja, tillader mig at sige, sviner fra de såkaldte venner i USA. Og vælgerne ser faktisk ud til at belønne statsministerens håndtering. I alt fald går den evigt kriseglade Mette Frederiksen markant frem i den seneste Gallup-måling. Og nu begynder valgrygterne igen sådan for alvor at rumstere. Og så trækker det op til et dramatisk sammenstød mellem Danmark og Grønland, efter at regeringspartiet i Grønland, Siumut, efter pres nu lægger op til en folkeafstemning om selvstændighed inden for overskuelig tid.
Du lytter til Borgen Uden Filter, optaget i Pisseranden i København, her fredag kl. 12. I dag er vores partner Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, jeg skal jo sige tillykke med dit nye program.
Ja,
I sjældent grad veltimet, må man sige.
Ja, en ny podcast, Rigsrådet, hvor jeg sammen med færingen Heine i Skålinje og grønlænderen Arnekuluk Jo Kleist begynder nu at lave en, ja, et samtaleprogram, hvor vi prøver på en eller anden
måde. Du har øvet dig i udtalen her inden første udgave,
ja,
ikke?
Jo. Men altså, spørgsmålet er jo i virkeligheden, har vi overhovedet noget til fælles på tværs af det her rigsfællesskab? Altså, hvad har danskere, færinger og grønlænder egentlig altså af værdifællesskab? Det er noget af det, vi vil undersøge i den nye podcast Rigsrådet, som man kan finde ud de steder, hvor man
normalt og i det her program vil vi også tæde os at øse af din viden om, jo, det er ikke så meget færøske forhold, men især grønlandske forhold.
Noget, jeg gerne vil virkelig sige tak for, det er, at der allerede er imponerende mange, der har været inde på tier.dk og meldt sig til. Jeg vil sige, den nye, lidt mere eksklusive klub, det er, fordi det, der ligesom er fidusen ved at gå ind og donere penge på tier.dk til Borgen Uden Filter, det er, at man vil blive inviteret til nogle særlige live-streaming-arrangementer. Og konceptet er egentlig ret enkelt, men når man har doneret, vil få tilsendt et link. Vi skal nok fortælle inden, hvornår det bliver. Så vil man få tilsendt et link, og så vil vi ved nogle særlige lejligheder. Første gang bliver vi den næste gang, hvor der er spørgetime i Folketinget med statsministeren, hvor vi efterfølgende vil invitere til, at vi kommer med en kort og kontant udlægning uden filter, og så vil man kunne stille spørgsmål direkte til os.
Til os, og det forudsætter altså, at man er med i, skal vi så kalde det, VIP-klubben, eller den eksklusive klub, eller hvad søren vi nu skal betegne det, man altså finder der på tier.dk, og det er jo sådan, når man melder sig under fanerne på tier.dk, så opgiver man også sin mailadresse, og der er ingen grund til at være nervøs over det, fordi vi bruger den ikke til andet end at skrive til jer, når vi laver den her slags arrangementer.
Så hvis I har lyst til at komme lidt tættere på, lidt kan man sige bagom kulisserne, i hvert fald have mulighed for at diskutere nogle helt døgnaktuelle begivenheder med os, jeg, Lars Rønne Mogensen, og dig, Henrik Kortrup, ja, så er det altså via tier.dk, man kan gå ind og donere, og så vil man blive inviteret til den her livestream.
Ja, og som man jo plejer at spørge over, der hvor jeg kommer fra, hvad koster det? Så vil jeg sige, det er jo helt op til en selv. Altså, det der er så smart ved tier.dk er, at man giver det beløb, man synes er rimeligt. I princippet kan man give 5 kroner, de fleste giver 10, man kan også give 15, når man kan, ja, the sky is the limit. Det afgør man selv, og så skal vi også lige sige, at det er verdens nemmeste sag at hoppe af vognen igen, hvis man pludselig synes, at nu er nok.
Det er tier.dk, altså 10er.dk.
Og så skal man søge derinde efter Borgen Uden Filter, så giver resten næsten sig selv. Vi har jo begavet lyder, så er jeg sikker på, at I kan finde ud af det.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Rivaliseringen mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen er brudt ud i regeringstoppen. For udgifterne til øget oprustning bliver ekstremt vanskelige at finde. Uden at skulle ud i enten besparelser eller højere skatter, og det skaber altså splid, også ideologisk splid. Og nu vil udenrigsminister Lars Løkke ikke længere stå tilbage for sin socialdemokratiske rival. Efter Mette Frederiksen tilbage i august åbnede opgøret med sit forslag om at mindske stigningstakten i pensionsalderen, så kom Lars Løkke her i ugens løb med sit modbud. Inden næste valg skal regeringen, altså ifølge Lars Løkke, fremlægge en økonomisk 2040-plan, hvor der hverken må være en krigsskat, der skal være en lavere selskabsskat, så skal den offentlige sektor effektiviseres, og nok så kontroversielt også, så skal der væsentligt mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Kort sagt, forslag, som både politisk og økonomisk går i den stik modsatte retning af, hvad Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har planlagt at gå til valg på. Og det ved Lars Løkke om nogen, og derfor ligner de her udspil, de her skaktræk fra Lars Løkke, et ryk over mod blå blok. I hvert fald må man sige, at realistisk set er det nok kun de borgerlige partier, som for alvor ligesom vil være villige til at lægge stemmer til de her lykkeforslag.
Ja, vi kan jo lige om lidt prøve at gennemgå, hvad det var, han egentlig foreslog i det der interview, Lars Løkke, det interview, han lavede med Jyllands Post. Men hvad skal vi kalde det interview? Jeg synes, vi skal kalde det sidste nat med klikken-interviewet, fordi det var jo den der reference til den her film fra 70'erne, tror jeg, der handler om nogle unge mænd i USA, der lige har en sidste nat med vennerne, inden de skal ud i virkeligheden, ud i verden, og herunder også sendes i krig i Vietnam. Og Løkkes reference til den der film, og jeg tror, han siger sidste nat med klikken 4 eller 5 gange i det der interview, og sådan er det jo med Løkke. Han forelsker sig i nogle formuleringer, og så kører han med dem. Men altså, sidste nat med klikken skal man jo forstå, tror jeg, på to måder. Den ene, og den måde, han også selv adresserer i interviewet, er, at det er sidste runde, hvor ting kan finansieres ved at låne, trække skuffer ud i Finansministeriet, udnytte råderum, den gode danske økonomi. Det kan lige gå en gang til, så er det også slut. Og derfor, hvis man skal have råd til det, der er lagt op til nu med de forøgede udgifter til forsvaret, så er man nødt til på lidt længere sigt at finde nogle nye indtægtsformer. Det er ikke nok bare at trække skuffer ud i Finansministeriet. Og det er jo så på den baggrund, han skitserer det her katalog af forslag. Og så bare lige for at gøre det der med sidste nat med klikken færdig, den måske lidt overførte betydning af referencen til sidste nat med klikken er også, jeg synes, det er svært at læse det på anden måde, at det sidste nat med klikken i forståelsen, denne her regering.
Ja, altså udgangspunktet her er jo, at USA's nye præsident Donald Trump har krævet, at NATO-landene nu skal op og bruge 5% af BNP. Et voldsomt stort beløb. Men det har altså fået hele den danske regeringstop til straks og kan man sige, næsten smække hælene sammen. Mette Frederiksen var ude her forleden og sige, at i forhold til, hvor langt vi skal op, hun sagde, citat, vi er tættere på 5% end på 2%.
Og det er jo et helt astronomisk beløb, hvad vi også har forklaret i det her program.
Ja, fordi man skal lige huske, at indtil for ganske få år siden, der lå vi nede på 1,2-1,3. Nu har man så med lod og trisser, og ikke mindst donationerne til Ukraine, knebet sig op over 2%. Men det, Mette Frederiksen siger her, det er, at vi skal altså tættere op på 5% af BNP. Og det er et så stort beløb, der kan opgøres på alle mulige måder, men det er noget, der ekstra næsten svarer til hele det danske sundhedsvæsen. Og der kan man jo sige sig selv, at hvis vi ligesom skal finansiere noget, der er lige så dyrt som sundhedsvæsenet, ja, så kunne man enten skære sundhedsvæsenet fra, eller man kunne komme ud i den jo nok lige så vanskelige situation, at man skulle indkræve væsentligt flere penge til statskassen.
Ja, og det er jo så der, Løkke siger, i allerførste runde kan vi nok klare den ved at låne og gøre ved, fordi vi har den her sunde økonomi. Men det er netop også sidste nat med klikken. Og så er der de andre modeller.
Ja, så lad os lige prøve at tage dem en for en. Altså, der er ligesom fire ting. Der er krigsskatten, der er lavere selskabsskat, så er der effektivisering i den offentlige sektor, og så er der mere udenlandsk arbejdskraft. Hvis vi starter med krigsskatten, så er det jo noget, der allerede, altså synes jeg, har skabt stor opstandelse, fordi der er dels folk i den borgerlige blok, som virkelig kvier sig ved en højere skat, men som også siger, at det ikke er en krigsskat, fordi det er jo, vi skal jo forsvare selv, det er et forsvar, det danske forsvar, så det er en helt forkert betegnelse. Men hvis vi nu lige lægger det væk og bare forholder os til, at der skal bruges nogle flere penge, enten kan man spare dem, man kan låne dem, eller man kan drive dem ind. Og der er det altså, Lars Løkke nu siger nej til krigsskat.
Ja, og det vil Venstre også komme til at gøre, fordi hele Venstres, hvis vi taler om det parti, hele Venstres eksistensberettigelse i den regering her er jo, at man har gjort det mindre skattetungt at være dansker. Hvordan skulle Venstre kunne forklare, at det blev på deres vagt, det blev mens Venstre sad i den her regering, at der så blev indført en krigsskat? Så,
ja, det ville jo være altså fuldstændig at afsløre de mindre skattelettelser som et bluffnummer, kan du sige, fordi hvis du med den ene hånd altså får lidt flere penge tilbage, eller snarere får lov til at beholde lidt flere af de penge, du har tjent, men du med den anden hånd skal betale endnu mere.
Altså set med Venstres øjne, så er det denne regerings raison d'être, at den har sikret et lavere skattetryk, men, så Venstre kan simpelthen ikke leve med det.
Men overfor det står så bare, at eksempelvis formanden for fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, han har været ude at sige, det der med krigsskat, det lyder fornuftigt, og lad mig sige i den her sammenhæng, der tror jeg, at Morten Skov Christiansen taler lidt på Sjøvnsids baglandsvejene, forstået på den måde, at de kan jo godt se, at alternativet til at drive flere penge ind i skatter, ja, det vil være besparelser og mærkbare besparelser, altså kan man sige drastiske besparelser. Så derfor har vi altså nu den her situation, hvor det røde og det blå i virkeligheden toner klar frem, og vel at mærke for midterregeringens inderside.
Med en klassisk modsætning mellem rød og blå.
Ja.
Altså, og på mange måder er det jo også en dagsorden, som ligger meget godt til Socialdemokraterne. Altså, hvad vil I helst? Lavere skat eller mere velfærd? Det er en klassiker. Jeg synes bare lige, det er rigtigt at pege på en meningsmåling, der blev lavet i ugen her, der viser, at danskerne er altså ikke synderligt begejstrede ved udsigten til at skulle betale jo temmelig mange penge ekstra. Altså, vi kan så diskutere, hvor mange penge ekstra, for det har også været et issue i ugen her. Men dog betale ekstra, fordi vi skal løfte forsvaret og betale penge til Ukraine. Liberal Alliance havde en annonce i den her uge, der har været en vis opmærksomhed omkring, hvor man siger, at man skal lige være opmærksom på, at der kan komme en krigsskat op imod 40-50.000 kroner for en almindelig familie. Så kan man diskutere, hvad en almindelig familie er. Der er nogen, der har sagt, jamen det er så meget, meget rige mennesker osv. Og der har Socialdemokraterne og resten af regeringen sagt, glem det, fordi det er jo endnu ikke vedtaget. Det har vi endnu ikke sagt, at vi vil have en krigsskat. Tilbage står altså bare, at hvis man går Socialdemokraterne på klingen og spørger, kan I afvise fuldstændig, at der skal være en krigsskat? Så får vi et temmeligt uld i mund-agtigt svar med nogle sådan traditionelle besværgelser om, at nu er det vigtigt at tage tingene i den rigtige rækkefølge og sådan noget. Og det er som regel Lars udtryk for, at her er der nogle politikere, der godt ved, at hvis de svarer ærligt, så kan det gå hen og blive et problem. Så jeg tror, men de prøver at vinde tid.
Ja, men den mønt vil jeg også gerne lige vende rundt, for der er ikke nogen tvivl om, at det i første omgang er lykkedes for nej krigsskatfløjen og ligesom sætte dagsordenen og sige nej til, at man skal betale, lad os sige, 50.000 kroner mere i skat. Problemet her er jo bare, at hvis det er den reelle pris, 50.000 per familie per år, så er det jo nogle penge, der alternativt skal spares et andet sted. Og det er jo den dagsorden, vi ikke er nået til nu. Det er, hvor er det så, at der skal skæres vuggestuepladser, hospitalssenge, og hvad ved jeg? Fordi det er altså et enormt stort beløb. Så problemet her er jo, at jeg tror lige nu, der er det Liberal Alliance, der vinder dagsordenen ved at sige nej til 50.000 ekstra. Men jeg tror, hvis du vendte rundt og sige, at Liberal Alliance skulle finde et flertal for en spareplan, der fandt lige så mange penge, så tror jeg også, du kunne se målinger, der ville sige, men, det var lidt upopulært.
Men må jeg ikke bare lige få et tredje aspekt ind her? Fordi det er som om, at du i din argumentation siger, at det er en naturlov, at der skal betales op imod 5%. Det kunne jo også være, der dukkede en diskussion op, gående på, er det overhovedet rimeligt? Skal vi det?
Ja, skal vi det? Jeg ligger bare til grund, at Mette Frederiksen, nå, men det, at Lars Løkke,
den,
den, at Troels
Lund Poulsen. Den har de jo framet ret dygtigt. Altså, det er jo nærmest, nu må man forstå, mejslet i sten, at de der op imod 5% af bruttonationalproduktet er i noget uomgængeligt. Og der kunne jeg da godt forestille mig, at der dukkede en diskussion op, nærede måske af partier som SF. Og
eller snarere af nogle af de mennesker, der rent faktisk ved noget om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Fordi det, jeg synes, der er virkelig tankevækkende, og som udstiller den her debat som ret tosset og ret hysterisk, det er, når man taler med nogle af de folk, der rent faktisk beskæftiger sig med at monitorere, hvad russerne gør i Arktis, hvad kineserne gør, så kommer de jo helt samstemmende, helt enstemmende frem til, at den påstand, Donald Trump har fremført om, at der skulle sejle kinesiske krigsskibe rundt om Grønland, at det er i bedste fald et skræmmebillede, altså noget, der måske kunne ske om 5-10 år, og i første omgang en falsk forestilling. Så hele præmissen for, at Grønland skulle være militært truet i den grad, Donald Trump ligesom har pisket en stemning op, det er simpelthen forkert. Så derfor kan man sige, er Mette Frederiksen og Lars Løkke jo hoppet med på en limpind.
Og jeg synes, det er påfaldende, altså du kalder det en limpind, det skal jeg ikke kunne sige, om det er, men jeg synes, det er påfaldende, hvor hurtigt det bare er blevet en etableret kendsgerning, at sådan er det, når man betænker, hvordan alle var enige om for ganske kort tid siden, at bare det at nå op på 2% var nærmest, ja, det var med det yderste af neglene. Og nu snakker vi 5%.
Ja, men må jeg lige give dig en måske snedig variant af det her, som jeg i hvert fald har talt med folk i centralorganisationen om, det er, at det at opruste i det omfang, vi taler om her, det er noget, der ikke gøres på 2 år, ikke på 3 år, heller ikke engang måske på 10 år. Så selv hvis man nu siger, nu skal alle sejl sættes til, nu skal vi bruge altså så mange ting på et tal, de penge vil vi bruge, og man går i gang, så på et eller andet tidspunkt i den her proces, så er Donald Trump ikke længere præsident. Og så vil der, og det er det, der er kalkylen, så vil der ske en anden rekalibrering, en anden normalisering, som gør, at man så falder ned på et lavere niveau, og man slet ikke skal bruge pengene. Så derfor handler det i virkeligheden om lige nu bare at foregøjle, at man er med på
altså
det
der. Altså med andre ord, som man har gjort i mange år op til nu. Ja. Altså ligesom da i 19, så lød man som om, at nu skærpede man det i Arktis, og det gjorde man så ikke.
Ja, nu skruer man op for retorikken. Man kommer helt sikkert også til at bruge flere penge. Man har lige vedtaget sådan en arktisk kapacitetspakke. Så der er ikke nogen tvivl om, at der vil i kroner og øre blive brugt mere. Men i forhold til de her vilde tal, altså de tal, der ligesom, kan man sige, fuldstændig vil forvride vores velfærdsmodel, der er der i hvert fald besindelige folk, der sidder i centraladministrationen lige nu og håber på at kunne vinde tid, og at det her på en eller anden måde vil forsvinde. Det tror jeg er et fromt håb.
Jeg fastholder så bare lige min pointe fra før om, at det er dog imponerende, hvor hurtigt det er blevet en etableret kendsgerning, at sådan her må det være.
Men Henrik, nu havde vi først den her krigsskat. Ja. Der var altså også nogle andre knaldperler i Løkkes udspil her. Hvis vi tager den næste, en lavere selskabsskat, det er jo på en eller anden måde en meget, meget sådan opspændt provokation til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen.
Ja, og vi har allerede set socialdemokrater være ude og sige, at de troede dårligt deres egne øjne, da de læste Lars Løkkes udtalelse til Jyllandsposten. Og jeg kan hilse at sige, at Mette Frederiksen synes heller ikke, det er vidunderligt. Der er jo også en historik med hende og selskabsskatten fra da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, og Helle Thorning var statsminister.
Og ikke mindst Bjarne Corydon var finansminister.
Ja, og der sker der det. Nu går vi lige lidt tilbage down memories lane, fordi det har været 11-12 stykker.
Ja, jeg tror, det var 13.
Var det 13? Okay. Mette Frederiksen havde planlagt et pressemøde om nye initiativer på hendes beskæftigelsesområde.
Hvor bundlinjen var, at der skulle spares et meget stort milliardbeløb på beskæftigelsesindsatsen.
Ja, men altså det var en noget hun skulle stå som beskæftigelsesminister og præsentere næste dag om formiddagen. Aften før kommer det så ud, at der er indgået en aftale i Finansministeriet om at sænke selskabsskatten
for kroner og øre, det samme beløb som Mette Frederiksen skulle spare på sit område.
Præcis. Og kan du gætte, hvad situationen var næste dag, da det her skulle præsenteres i Beskæftigelsesministeriet? Der stod Mette Frederiksen og lignede en, der kæmpede hårdt for at finde en grimasse, der kunne passe. For hun var pludselig den, der skulle stå på mål for det, som Helle Thorning og Bjarne Corydon havde besluttet sig for. Hun var rasende.
Og umiddelbart efter, tror jeg, at hun traf den ret afgørende, skelsættende beslutning, at hun ikke længere havde tillid overhovedet til konstruktionen med Helle Thorning og Bjarne Corydon, og hun der besluttede sig for at begynde at planlægge meget målrettet efter at blive den nye formand, og jo så også senere statsminister. Så det her...
Den her lange historie, bare for at sige, at der er et eller andet med Mette Frederiksens selskabsskat, der trækker trådet bagud, og som gør, at hun vil ikke...
Fordi den aftale, Bjarne Corydon lavede om selskabsskat, det var med Lars Løkke, og han kommer nu tilbage her. Så det her, det er altså virkelig noget, der sådan reaktiverer et traume hos Mette Frederiksen. Men det stopper ikke engang her, fordi Lars Løkke vil så også kræve både effektivisering i den offentlige sektor, som jo ofte er et lidt pænt ord for, at der skal ske nogle grønhøstermetoder, der skal ske nogle besparelser, fordi jeg bliver nødt til bare at sige, at hvis det var så let ligesom at gøre ting meget smartere og enklere og spare en masse penge, så var det nok gjort tidligere. Så det er grundlæggende et spørgsmål om på en eller anden måde at forringe nogle rettigheder eller spare nogle ting. Og så er der endelig også det her med udenlandsk arbejdskraft, som jo er en mærkesag for Moderaterne, men som jo også her er noget, hvor fagbevægelsen og Socialdemokratiet vrider sig. Så på den måde er det altså lykkedes for Lars Løkke med de her fire konkrete tiltag virkelig at stikke ind et sted, hvor det går ondt for Mette Frederiksen, og hvor det også står meget klart frem nu, at de simpelthen, det vil være min vurdering, meget klare vurdering, at hvis man lægger de ting, Mette Frederiksen har sagt, at Socialdemokratiet vil gå til valg på, finansminister Nicolai Wammen har sagt, at før valget vil der komme en plan for en senere pensionsalder, og du lægger det ved siden af Lars Løkkes krav her nu, så er der ikke noget mindeligt kompromis. Nej, altså, vi har fronterne, der har trukket hårdt op.
Og derfor er denne her periode med regeringen at betragte som, ja, sidste nat med klikken.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Vi bliver lidt ved udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som var kaldt ind i et samråd, hvor han skulle svare for sig i forhold til de udgifter, der er forbundet med, at han er ude og vise flaget.
Ja, fordi der har været en vis diskussion om Lars Løkkes forbrug af privatfly. Jeg tror, tallet er 2 millioner. Lars Løkke har fløjet meget. Det er ikke billigt at chartre et privat fly. Og diskussionen er nu, om det er udtryk for urimelig vellevnet fra den danske udenrigsministers side, eller det bare er sådan, en udenrigsminister er nødt til at handle. Og lad os lige prøve at høre, hvordan Lars Løkke Rasmussen trak sagen op, da han var inde og skulle forklare sig i udvalget her forleden dag.
Jeg flyver, som jeg gør, for at kunne passe mit arbejde. Ja, jeg flyver meget, men ikke for meget. Ja, nogle gange flyver vi dyrt, men ikke for dyrt. Og som den aktuelle situation er, den tid, vi befinder os i, så kan jeg lige så godt sige, at det er min egen klare forventning, at jeg også kommer til at flyve mere og ikke mindre.
Ja, jeg er jo, og det er du også, Lars, efterhånden opøvet en vis evne til at dechifrere Lars Løkke Rasmussen. Og det, jeg hører her, det er en udenrigsminister, der siger, jeg hader at sidde her og skulle stå på mål for det her. Det, jeg har andet og mere fornuftigt at bruge min tid til. Og 2...
I nogle smålige skidensparter.
Ja, pak sammen alle sammen. Ja. Og det store spørgsmål, det interessante spørgsmål er, kan det betale sig for Løkke? Jeg tror, det kan.
Ja, altså umiddelbart er det jo meget hårdt, den måde han svarer og siger, ja, jeg flyver, det kan godt være, det koster mest penge, men...
Og jeg har jo tænkt mig at blive ved.
Ja, det vil man jo almindeligvis sige var meget hårdt. Jeg tror nu, at han er i den gunstige situation, at med den sådan udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, Danmark er i, der tror jeg, de fleste trods alt godt kan forstå, at det giver mening, at han som udenrigsminister flyver rundt. Og jeg tror også, at de fleste alligevel, på trods af, at man måske ligesom mindes nogle af de der historier, der var om dengang, han i oppositionsperioden var formand for det her 3GI, hvor han fløj til Sydkorea meget ofte på nogle meget luksuriøse vilkår.
For penge, der dybest set kom fra den danske ulandsbistand.
Ja, yeah, yeah, som i virkeligheden var øremærket til at...
hjælpe de fattige udløsten.
Piger i udviklingslandet, der skulle lære at læse og skrive. Den brugte han så på at flyve til Sydkorea.
På første klasse.
Så det billede af måde, er det klart, at det er jo noget, der også her, kan man sige, ligesom genskaber et billede af noget skørlevnet. Men
det her er noget andet. Altså, det er Danmarks udenrigsminister. Jeg tror, at de færreste danskere ønsker en udenrigsminister, der skal række frem på, med rutefly og alt muligt. Altså, det koster at komme rundt i verden, og vi ønsker ikke, at Danmark trods alt skal gå i så små sko, at udenrigsministeren ikke kan flyve nogenlunde fornuftigt.
Nej, men altså, det er klart, at der vil nok være et vælgersegment, for hvem det her kan ligesom tire sådan en... En magtkritik, en politikerlede...
Ja, det er jo Danmarksdemokraterne, der er indkaldt til det her samråd forleden dag, og der er...
De skal nok på en eller anden måde måske tale til deres eget publikum med det her, men jeg tror ikke, at det er noget, der ligesom kommer til at skabe problemer. Og man kan sige, at jeg tror, hvis man i hvert fald dykker lidt dybere ind i, hvad det er for nogle vilkår, eksempelvis udenrigsminister har, så giver det militært mening, at man bevæger sig rundt, også under nogle af de lidt... Altså, kan man sige, mere private former, hvor man for eksempel kan telefonere, mens man, altså bare sådan helt basalt ting, som kunne tale, uden at folk sidder og lytter til det og sådan nogle ting. Det er ret vigtigt, hvis vi har at gøre med statshemmeligheder og hvad ved jeg. Så derfor tror jeg sådan set, jeg er enig i, det kan godt betale sig, fordi folk godt kan forstå det.
Altså det er jo som med Lars Løkke, at han skiller vandet, og der er nogen, der tænker, at det her, det er uhørt hovent og provokerende. Andre, og det jeg tror i den her sag, det er de fleste, vil tænke, det er egentlig meget befriende med en politiker, der siger, nu gider jeg ikke høre mere på jer, det bliver sådan her.
Betale sig, det kan det i hvert fald at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, efter uger med sådan almindelig forsonlighed vende den anden kendt til, så ændrede Mette Frederiksen i den her uge på retorikken, da hun svarede igen på vicepræsident J.D. Vance's fornærmelser om, at Danmark er en dårlig allieret. Altså lige prøv at høre, hvad det var, Mette Frederiksen sagde.
Vi har kæmpet side om side med amerikanerne igennem rigtig, rigtig mange årtier, og vi er en af USA's vigtigste og bedste allierede. Og derfor vil jeg heller ikke have det siddende på Danmark, at der bliver sagt, at vi er en dårlig allierede. Det er vi ikke, og det har vi ikke været, og det kommer vi heller ikke til at være i fremtiden.
Ja, det er jo altså Mette Frederiksen her, der sætter hælene i. Tonen er tydeligt en anden, end den har været hele vejen igennem i Grønlandskrisen. Statsministeren har helt givet følt et pres for at træde i karakter. Nu må vi sige om sider træde i karakter. Men det er måske lige værd at bemærke, Lars, at det jo ikke er Donald Trumps grønlandstanker, hun her hælder ned af brættet, men udelukkende vicepræsidentens betragtninger om Danmarks valør som allieret. Og nu er spørgsmålet så ydermere, hvordan det vil påvirke det, vi er alle sammen nu er enige om, er en krise efter amerikanernes udmelding om Grønland. Hvordan det vil påvirke den krise, at grønlænderne har besluttet sig for en folkeafstemning om selvstændighed?
Det er måske lige en postgang for tidligt, at de har besluttet sig for en folkeafstemning. Det, der ligesom er situationen, det er, at det er det hotte valgkampsemne, der er udskrevet valg i Grønland til den 11. marts. Og der er den afgørende ændring her, at partiet Siumut, altså det socialdemokratiske parti, at de her i løbet af de sidste døgn er skiftet fra tidligere og været mere henholdende til nu at anbefale en folkeafstemning. Ja. Så hvis de får magt og kan bestemme det, så kommer der i næste valgperiode en folkeafstemning.
Det er en fair præcisering, det der, Lars. Jeg vil dog gerne komme med et frisk bud her. At det grøn, og nu sidder jeg over for en mand, der laver podcast som Grønland og sådan noget, så jeg er ude på tynd is. Men jeg forudser, at det kommer til at gå sådan i Grønland, at der kommer en afstemning inden for overskuelig fremtid. Er du enig i det?
Det tror jeg, at der er meget sandsynligt, der vil gøre. Altså det kæmpe ryg, vi har set her gennem de seneste døgn, som i virkeligheden har været udløst af folketingsmedlem Aki Matilda Høgh-Dam, som jo sidder for Siumut, er en del af den socialdemokratiske gruppe i Folketinget. Hun har spillet meget, meget hårdt og højt spil og insisteret på at sige, at Siumut skal gå til valg på en folkeafstemning. Det blev først afvist af partiformand Erik Jensen og også Vivian Motzfeldt, der faktisk er minister for udenrigsanliggender. De afviste, men hun stillede så sin egen person og sin egen polaritet på højkant ved at sige, hun tænker at stille op til valget i Grønland. Og to, hvis ikke Siumut gik ind for en folkeafstemning, ja, så kunne hun overveje at stille op for et andet parti, og det parti hedder Naleraq. Vupti, så skete der
og
det.
Og den pression lykkedes.
Den lykkedes, så nu går Siumut
og det er på den baggrund, jeg siger, må ikke, der kommer en eller anden form for en afstemning om selvstændighed, og hvordan det så præcis formulerer sig sådan noget, det er vi jo stadig til gode at få at se. Men hvad tror du, Lars, at amerikanerne siger til det her jo mulige scenarie, at grønlænderne løsriver sig fra Danmark?
Jeg tror, at nogle af de folk, der sidder med størst indsigt i det her, har erkendt, at Trump nok, kan man sige, ligesom har ramt det lidt skævt. Fordi læren var jo i første omgang, at efter fuseren i 19, hvor Trump forsøgte at købe Grønland ved at sige til Mette Frederiksen, at han ville købe det, der fandt man ud af, okay, men døren ind til ejendomsmægleren, det var ikke i København, det var faktisk i Nuuk. Så man har sådan snedigt, kan man sige, ligesom vendt kanonerne, kan du sige, nordpå. Men, og man har også spekuleret i, at hvis man kunne udløse den stemning, der er nu om en folkeafstemning, så ville det være lettere at lokke over. Problemet er bare, at der i den her proces også er blevet manifesteret en meget, meget stor modvilje, folkelig modvilje i Grønland, mod at blive en del af USA. Så det der ligesom kan man sige...
Men hør her, nu tror jeg spørger på mangens vegne. Grønlænderne skal jo ikke stemme om, hvorvidt de vil være en del af USA. De skal jo stemme om, hvorvidt de vil være selvstændige.
Ja, altså, jeg tror faktisk ikke, at det er helt så enkelt og sort-hvidt, som du stiller op. Altså, jeg har endnu ikke hørt nogen af de folk, der sådan set kræver en folkeafstemning, at der på stemmestedlen skal stå, skal vi altså bare klippe alle bånd til Danmark nu, og så bare stå frit i hele verden. Det er der faktisk ikke rigtig nogen, altså grønlænderne, der er væsentligt mere inde i det her, end selv mange af de danskere, der nu blander sig i debatten, ved udmærket godt, at de vilkår økonomisk, Grønland har med bloktilskud i første omgang, er gunstige, har nogle store, altså kontante fordele. Og det er jo ikke noget, man et har tænkt sig at give op. To, ved man også om nogen, at hvis man forestiller sig bare som tankeeksperiment, at man fuldstændig løsrev sig fra Danmark og stod frit, ja, så ville der være nogle andre, man bliver afhængig af, og det ville i høj grad af USA, og det ønsker man ikke. Så det, der ligesom er modellen i det her, det er, at der er, og det tror jeg, at folkeafstemningen kommer til at handle om, at man ønsker, at den grønlandske regering skal indlede nogle forhandlinger med den danske regering om en ny model for rigsfællesskabet, for kongeriget Danmark, at de tre lande, der er i rigsfællesskabet, at de skal have nye relationer, der måske også økonomisk skal være nogle andre balancer, men det er det, der i første omgang skal stemmes om, det er min vurdering, og også dermed det, der ligesom er sagens kerne. Så det der rene snit, som amerikanerne måske havde håbet på, som der er nogen i den danske debat, der forestiller sig, det forekommer mig altså at være altså, ret langt forskellig.
Og så må vi jo så se, hvordan den skal skæres, fordi jeg synes umiddelbart, det er vanskeligt at forestille sig en model, hvor der kommer selvstændighed i en eller anden grad, og man så samtidig i Grønland kan fastholde den økonomiske støtte fra Danmark. Det må vi jo prøve at se, hvordan det kan udformes, hvis det kan det. Lad os lige prøve at bevæge os lidt videre, for i her til formiddag kom der nemlig en ret interessant gallopmåling. I den går Socialdemokratiet markant frem. Vi er stadig under valgresultatet, men i forhold til de der begrædede, at 19% Socialdemokratiet har ligget på i visse målinger, så er det dog værd at bemærke, at her har vi en måling, hvor partiet er over 23%. Og jeg synes, det er vanskeligt ikke at se det som andet end udtryk for, at der er den her rally around the flag-effekt. Altså, vi har sagt nogle gange i det her program, at regeringen kom sådan lidt snublende ind i den her sag. De blev helt tydeligt taget på sengen, men jeg synes også, man sådan in all fairness må sige, at her de seneste par uger, og det her målingen er foretaget, har regeringen og måske især Mette Frederiksen fået kalibreret sig ind på, hvordan det her skal håndteres.
Og det synes jeg, man kan se, altså også netop i sammenhæng med det, du indledte med, at Mette Frederiksen har skærpet tonen, ikke i forhold til Donald Trump, værd at bemærke,
men Vance,
i forhold til vicepræsident J.D. Vance.
Hun siger det nu, som jeg tror, danskerne gerne vil høre hende sige. Altså, der skal være mening med galskab, vi vil ikke finde os i hvad som helst.
Ja, og der kan man sige, jeg tror, der er altså flere årsager til, at Mette Frederiksen mener hun også sådan diplomatisk skal tillade sig det. For det første er det helt afgørende jo, at det her er en kritik af Danmark. Ikke af rigsfællesskabet, ikke af Grønland.
Altså det der med at være en dårlig allierer.
Ja, og det er jo altså noget, der altså provokerer Mette Frederiksen også dybt personligt, men selvfølgelig alle de mennesker, der har været involveret, ikke, jeg tænker ikke på politisk niveau, men i høj grad i forsvaret, de udsendte, de folk, der er blevet slået ihjel i dansk tjeneste. Og det er jo altså sådan helt fundamentalt provokerende at få at vide nu, når vi som land Danmark i forhold til vores befolkningsstørrelse, havde faktisk større tab end USA. I hvert fald også i perioder i Afghanistan, så er det vildt provokerende at få at vide nu, at man skulle være en dårlig allieret, at man på en eller anden måde ikke skulle have ledet op til sit ansvar. Så der kan Mette Frederiksen jo altså træde ind i en rolle, hvor hun giver udtryk for, at her siger man altså...
Ja, og lægge sig der til den tur til Europa, vi talte om i sidste uge, hvor hun rejser rundt og i sådan et foto, nærmest foto, du kaldte det fotodiplomati, altså manifesterer vores gode allierede, der står sammen med os imod amerikanerne i den her sag. Er det det, tror du, Lars? Jeg har allerede antydet, det er min fornemmelse. Men tror du også, det er det, der nu ses i målingerne?
Ja, altså jeg tror, det er, at hun ligesom træder frem, kan man sige, som den her krise betvinger, som på en eller anden måde ligesom, altså, står vagt for Danmark. Ikke Holger Danske, men Mette Frederiksen. Og jeg tror også, at det, hun nu ligesom har i virkeligheden ventet på at kunne skyde på J.D. Vance, som jo ikke er præsident, heller ikke er udenrigsminister, men som har den her rolle, vicepræsident, som ikke spiller nogen. Det er en ret sådan ceremoniel figur. Og det ligesom at kunne skyde på ham, det giver på en eller anden måde netop altså lidt afløb for nogle af de voldsomme frustrationer, som har været bygget op.
Men hvis nu effekten er, som vi begge to vurderer, det rally around the flag, så er det dog imponerende, hvordan Mette Frederiksen igen og igen formår at gøre kriser. Jeg siger ikke, hun ønsker dem. Men det er jo fortællingen om, at der altså ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det er altid godt for Mette Frederiksen.
Men man bliver nok også bare nødt til at erkende, at de danske vælgere har oplevet det her igen og igen og igen. Og de fleste nok også netop er i stand til at gennemskue det her. Så når vi ser det her løft i opbakningsfremtiden, så må det jo trods alt være fordi, at en stor gruppe vælgere synes, at hun også er dygtig til det,
ja.
At hun træder myndigt frem. Så man kan sige, så på den måde altså, er det klart, og det tror jeg, de fleste mennesker godt kan se, at hun, om man så må sige, udnytter de her kriser, som jeg vitterlig understreger. Jeg ikke tror, at hun...
Nej, det er jo ønsker, ikke det, vi siger.
Men at når vi så nu er i den situation, at så bliver hun også belønnet for, at hun fremstår kompetent.
Ja, og nu må vi så bare lige i sandhedens interesse sige, at vi har kun set en måling, nemlig Gallup-måling. Nu skal vi lige se de næste par stykker fra andre institutter, om de viser et lignende billede.
Men det er jo væsentligt i forhold til hele den her valgrumle, ja, der hele tiden er. Altså, man skal bare lige huske, at det er altså ikke noget, hun skal blive enige med Lars Løkke og Troels Lund om. Altså, deres meningsmålinger, det kan være så ramponeret, som det er. Det er en beslutning, hun helt suveræn kan træffe. Så det er klart, at hvis man forestiller, at den situation udvikler sig videre i den her retning, at Socialdemokratiet, kan man sige, stiger, og de andre synker, jamen altså, så er hun i hvert fald skrupelløs og magtergav nok til så at kunne udnytte den situation.
Ja, og vi har så samtidig Blå Blok, der står mere eller mindre ramponeret hen. En blå blok, hvor Lars Boje Mathiesen ser ud til at klare skærene, og det er jo godt for ham, men måske knap så godt for regeringsdueligheden i Blå Blok. Så der er sådan mange ting, der i hvert fald kunne pege retning af, forudsat at vi får et par målinger mere, der viser det samme, at hun kunne føle sig fristet til at trykke på den der valgknap, altså, der, hvis det ikke findes i virkeligheden, men altså udløse et valg.
Altså trofaste lyttere vil vide, at jeg generelt har været ret skeptisk over for de der forestillinger om, at der lige nu, huhaj, vilddyr skulle komme et valg. Men det, der måske alligevel også tæller ind for, altså ud over de stigende meningsmålinger, det er jo de her enormt ubekvemme beslutninger, der på et eller andet tidspunkt skal træffes om, hvordan man finder pengene til et øget forsvarsbudget. For selvom noget af det er skudt ud, og man sparker dåserne ned ad vejen, så vil der på et tidspunkt være en situation, hvor det kan blive meget, meget svært for Mette Frederiksen at skulle fremvise både finansiering til en senere pensionsalder og til ikke mindst forsvaret. Så på den måde er der altså et element af, at tiden arbejder lidt imod Mette Frederiksen, og det kan selvfølgelig tale for, at vi får det valg, før jeg i hvert fald havde forventet.
Og så vil jeg ikke afvise, at der sidder en eller anden vagtstytter derude og tænker, men sagde de der to kække typer ikke for en 3-4 år siden, at der var i hvert fald en ting, der var helt sikkert nu, og det var, at et forårsvalg var aflyst. Og det er en tilståelsesag, det sagde vi faktisk, men det hører med til historien, at det var på det tidspunkt, hvor regeringen var fuld stændig rundt på gulvet i forhold til den her USA-krise. Anede ikke, hvad de skulle gribe i. Og jeg mener faktisk, at det er fair at sige, at situationen har ændret sig markant fra det tidspunkt. Regeringen, Mette Frederiksen, har fundet deres vej. Man har fået kalibreret ind, man virker langt mere sikker i håndteringen, og det gør altså, at jeg gerne vil, og så må jeg undskylde jer over for lytterne, have lov til at justere på mit meget håndfaste profeti om, at der ikke kommer valg i foråret.
Men rent kalendermæssigt, der ville Mette Frederiksen jo godt kunne udskrive et valg, for eksempel til afholdelse, samtidig med det grønlandske, den 11. marts. Tror du på sådan et Big Bang?
Det er nok lige lovligt vidt løftet. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det kan jo for det første heller ikke nå. Så,
nå, det kunne det godt.
Ej, ja, så skal hun gøre det. Nu.
Okay.
Den tror jeg, vi kan glemme. Stor bededag måske.
Og Camille, så skal vi til ugens lytterspørgsmål, som også dykker ned. Altså, det er jo den store sag, der på en eller anden måde har viklet sig ind i dansk politik i Grønland.
Det må man sige. Vores lytter Lars Skov, han spørger, hvilket udfald I forudsiger for det grønlandske valg, hvis man overhovedet kan forudsige det.
Den kaster jeg over til manden, der i denne uge søsætter en grønlands podcast.
Jeg vil komme med det bud på nuværende tidspunkt, at regeringen med stor sandsynlighed vil skifte. Lige nu, der har det været en regering, en midterregering, kan man sige, mellem IA, som er sådan SF's søsterparti, og så er det Socialdemokratiske Parti. Men hvor IA med Mutti Bede i spidsen er sådan ret pragmatisk, professionel, og ret afdæmpet, i hvert fald i en grønlands sammenhæng, så ser det ud til nu at skifte over, efter at Siumut, som vi var inde på, er blevet radikaliseret, man vil nu vil kræve en folkeafstemning. Så tror jeg, at det godt kan se ud mandatmæssigt til, at det Socialdemokratiske Parti måske vil kunne få flertal sammen med det udbryderparti, der hedder Naleraq, som er et langt mere populistisk parti, et langt mere nationalistisk parti, som længe har krævet en meget, meget hurtigere løsrivelse eller selvstændighed. Så det vi godt kan se nu, det er i virkeligheden, at Grønlands politik rykker fra, at det har været sådan lidt mindeligt, det har været sådan lidt afdæmpet. Alle har sådan set retorisk købt ind på forestillingen om, at på et tidspunkt skulle Grønland opnå større grad af selvstændighed og løsrivelse, men tempoet skulle ikke være hurtigere, end man kunne nå at følge med. Nu ser det altså ud til, at der er de to partier, Siumut og Naleraq, som jeg godt kan se for mig, vil kunne danne en ny regering og få mandater nok til det, som virkelig vil medføre et markant kursskifte i relation til Danmark. Som sagt, jeg tror ikke, det bliver en folkeafstemning om øjeblikkelig løsrivelse, men vi ser altså, kan man sige, nogle ryg i Grønlands politik, en populistisk bølge, kan man sige, om man vil, som ser ud til at virkelig spænde hele det her forhold i rigsfællesskabet hårdt op. Ja, og så slutter vi på en trist, sørgelig nyhed. Tidligere minister, venstremand Peter Christensen er død i en alder af blot 49 år.
Ja, i det politiske miljø blev Peter Christensen jo aldrig kaldt andet end en PC, og jeg synes, man må sige, at det er sjældent, man møder en politiker, der er, nu skal jeg så desværre sige, var så velanskrevet blandt kolleger, som Peter Christensen var. Vi skal måske, altså den bedste samling, jeg næsten kan drage, det er til en anden, der også gik urimeligt tidligt bort, nemlig Søren Pape, der jo også var meget, meget velanskrevet blandt politiske kolleger. Altså, Peter Christensen var, PC, var en super dygtig politisk håndværker, en virtuos i et forhandlingslokale, og lægge sig dertil, at han var en flink fyr, et godt menneske.
Men jo på mange måder en større stjerne, kan man sige, internt i det politiske miljø, end han måske udadtil havde i vælgertække. Altså på den måde har han jo ikke sådan været en stemmeslure figur.
Nej, altså det, om Peter Christensen sagde man jo aldrig, at han var kronprins i Venstre, eller at der kunne komme en god statsminister ud af ham. Han oplevede jo også den på mange måder store ydmygelse, at han blev vraget af vælgerne. Tilbage i 2015 blev så trukket ind af Lars Løkke Rasmussen som forsvarsminister, da Carl Holst måtte forlade den post efter ganske kort tid, men blev så også smidt på borden af samme Lars Løkke, og rimelig brutalt et par år senere. Så de sidste år i politik var for Peter Christensen sådan noget turbulente, men man må vel sige, Lars, at det især var perioden hvor Helle Thorning sad i, som statsminister, at Peter Christensen brillerede som en superforhandler for Venstre.
Men jo også en kriger. Altså, på den måde var han jo også en, der kæmpede i hvert fald for Venstre. Og på den måde var han jo også en af de håndgangende mænd omkring Lars Lykke. I den periode, hvor Lars Lykke var
Jeg er jo i to omgange faktisk. Ja, ja. Både da Lykke havde problemer med bilagene helt tilbage i 08, og også da Lykke så løber ind i TGI-problemerne nogle år senere. Og derfor var det jo også en kolossal skuffelse for Peter Christensen, da Lykke så varer ham igen, efter at han har trukket ham ind i regeringen.
Det skal siges, at Peter Christensen fik desværre kræft, altså cancer, i en ret tidlig alder, blev så kureret og blev i hvert fald erklæret helbredt, men det kom så tilbage her for nogle år siden. Så det er desværre altså den forbandede kræft, der ligesom har taget Peter Christensens liv.
Ja, Peter Christensen blev, som du siger, 49 år. Han efterlader sig en hustru og 3 børn.
Du har lyttet til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Og husk så at gå ind på tier.dk, hvis du gerne vil være med og blive inviteret til nogle af de her særlige livestreaming-arrangementer, vi holder umiddelbart efter vinterferien. Mit navn det er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Kortrup og ved min side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på vores Instagram-konto eller en mail på mail@borgenudenfilter.dk. Tusind tak for at lytte med.